Velkommen til Arendal Kulturhus, 10. april klokken 19. Kim og Katarina tar dere med bak fasaden til sannhetens ord, lenger enn det som kom fram på TV. Et sterkt og ærlig foredrag om makt, kontroll, tro og veien ut. Historien vår, men budskapet angår langt flere. Bli med oss på denne kvelden. Du vil ikke glemme det. Velkommen!
Du lytter til Tro, tvil og terapi. Ja, velkommen til første episode av Tro, tvil og terapi. Jeg heter Kim.
Og jeg heter Katarina. Og vi gift, og vi har vært sammen i mange år nå. Faktisk 21 år. Og vi har vært gjennom ja, ganske mye sammen.
De siste årene så har vi vært på en reise, både som ektepar og som foreldre, og som mennesker som har vært en del av noe som i dag omtales som en kristen sekt.
Du har kanskje sett oss i TV-serien «Under Guds øye» som gikk på TV2. Og der fortalte vi historien vår for første gang offentlig. Etter 25 år i et lukka kontrollert trosmiljø. Det var jo skummelt. Litt sårt. Men veldig viktig.
Og det egentlig der denne podcasten begynner. Altså ikke som en forkynnelse, ikke som en terapi fra en fagperson, men som vår egen prosess. Det vi har vært igjennom og fortsatt går igjennom, det trenger rom. Og det vet vi at vi ikke alene om.
Vi kaller det tro, tvil og terapi. Og ikke fordi vi terapeuter, men fordi det sånn det føles. Troen har jo vært en del av livet vårt siden vi var unge. Og tvil har kommet i bølger. Og det å sette ord på alt det her, det har vært en slags terapi for oss.
Og kanskje kan det være det for noen som lytter også. Vi ønsker ikke å rive ned tro, vi ønsker å åpne rom for refleksjon, for spørsmål og for ærlighet.
I den første episoden så vil vi snakke litt mer om serien, hvorfor vi sa ja til å være med og hva det har gjort med oss, og vi vil gi deg et litt innblikk i hva du kan forvente fremover.
Vi kommer til å snakke mer om bakgrunnen vår, vi kommer til å snakke om forholdet vårt og hvorfor vi fortsatt sammen og mange andre spennende temaer, og vi kommer til å ta en gjester.
Ja, og så kommer det helt sikkert ganske mange mye mer enn det du har fått høre i serien. Det kommer til å bli ekte, og sikkert litt rotete innimellom, for det er jo en samtale.
Så takk for at du lytter, og hvis du har sett serien og sitter igjen med spørsmål, reaksjoner eller egen historie, så håper vi at denne podcasten kan være et sted hvor noe av det får plass.
Skal vi snakke litt om hvordan det var å si ja til serien?
Ja, la oss gjøre det. Så jeg husker jo, når vi snakket om dette, så var vi på en chat med en kamerat, og så snakket vi om podcast, for det har jo du tenkt på lenge. Og jeg har tenkt på det, eller jeg tenkte større.
Det var vel i 2021 egentlig, ja. Allerede. Mm.
Så vi har jo liksom, du kan jo si noe mer om det du. Du har jo bare tenkt veldig mye på podcast.
Ja, podcast har jo egentlig vært det jeg tenkte hele veien, at... Man kunne sitte sånn her og spare litt sammen og snakke litt sammen og få inn gjester og sånn. Men så var det vel egentlig du som sa at nei, vi trenger å gjøre det enda større, enda videre. Kanskje få flere mennesker å se. Så, og da har jeg vært en stor tilhenger. Jeg tror jeg har sett alle sesongene av vårt lille land. Og da kom Tonje Steinsland navnet opp. Jeg vet ikke helt hvem av det også som nevnte det.
Jeg tror jeg skrev, jeg tenker større, jeg tenker TV2, jeg tenker Tonje Steinsland. Og så, jeg husker ikke om du svarte på det, jeg har vel forsovet den meldingen her, men det som skjedde er at plutselig så svarte du, nå har jeg sendt en mail til Tonje Steinsland. Hva var det som gjorde at du liksom, oi, nå...
Nej, jag hang mig ju väldigt på den idén din då. Då tänker jag att och fördi jag syns att Tonje fortalte liksom historien på en sån värdig fin måte de historien jag hade sett så tänkte jag ja, hur kan jag tänka mig att fortælle historien vår? Och så ante jag konsekvensen av den mailen för den var ju väldigt kort och väldigt sån, hej har du lust att höra historien vår och om Kim som har fått kontakt igen med familjen sin efter 25 år och vi har vikit en sekt och en jättekort uppsummering en väldigt kort mail.
Vi hoppas att min igenförening med min familj också skulle vara en slags infallsport.
Mm.
För vi visste ju vi tänkte och så vi hade ju diskuterat det måste sägas för det som är viktigt liksom att få med till historien är ju efter att du sände den mailen så var det jo viktigt för oss att ta en diskussion hjemme. Oj. För vi fick ju det måste jag lägga till. Vi fick ju svar efter en halvtimme.
Ja, för det var
det vill vi höra mer om.
Ja.
För vi brukte ju på något sätt och så vi hoppade ju att få ett litet napp när vi kunde fortælle om min historia.
Och att vi till och med hade video av första mötet.
Mm.
Det tror jag också jag skrev i en mail.
Ja, det gjorde. För vi visste ju att detta var en mycket större historia än en igenförening.
Mm.
Men det är klart det var ju en speciell igenförening också.
Ja, och så tänkte jag kanske att det kommer att bli en historia om dig, alltså om dig och vår familj och hur vi möter familjen vår igen och en slags igenförening och allt det här med en sekthistoria i säcken.
Men det var ju också för vi fick ju inte med oss andra på laget. Vi hade ju diskuterat det med många egentligen att detta var en så pass viktig historia att det må ut. Det var väldigt många vi hade diskussioner. Jag husker vi hade det uppe på Modum Bad med bland annat han
Sveinald.
Sveinald.
Mm.
Arne Tord Sveinald sektexpert eller vad han är.
Ja.
Och han och då hade vi också en prat och vi snackat om det här. Detta må ut. Detta är en viktig historia att fortälla.
Mm. Och alla var på en måte enig, men det var ingen som ville ta. Det var ingen som ville göra det.
Nej, det var ingen som orkade.
Ja.
Och det är ju förståeligt. Det var ju en tuff periode. Allt liksom fallt under fötterna våra i den perioden. Men jag husker att vi var väldigt eller hur ska jag säga det? Vi var väldigt bestämt på att eller jag var i alla fall väldigt i kampmodus rätt och sätt. Eller vad ska jag säga? Jag var väldigt upptagen av att historien vår skulle ut. Jag syns det var jag satt ju på en tomhet efter 2021.
Mm.
Och det kommer vi att snacka mer om vad som skedde då, men igen kanske en senare podcast. Jag vet inte vad vi räcker i den på den episoden. Men det var mycket som skedde i 2021. Och det gjorde att jag kände liksom på en tomhet att vi må detta må vi kunna snacka om. Detta må ut. Vi kan inte bara låta detta förbigå oss i stillhet.
För det var ju en period där det var väldigt sån vi følte jo at vi igjen ble kontrollert, at ingen måtte gå til media, ingen måtte snakke om dette her i annet forum enn det man skulle. Vi skulle ikke snakke med noen andre enn medlemmer og eksmedlemmer. Sånn at jeg følte i hvert fall et veldig behov for at dette, det her er jo min historie, jeg må få lov å snakke med dem jeg vil om det. Utan att det igen skulle få konsekvenser för mig för det var ju så när jag upplevde i menigheten att varje gång jag gjorde något som inte de var med på eller som liksom var fel då i SOB-reglerna så så fick man konsekvenser för det. Så det var också en sån slags som nej vet du vad det hvis jag vill det så ska jag göra det.
Mm.
Utan att någon jag måste spørre någon om tillåtelse till att göra det.
Mm.
Så det också var en sån viktig viktig argument för mig.
Det var vi ju väldigt vant till att allt skulle gå via ledarskapet, allt skulle på något sätt tänkas igenom och diskuteras med ledarskapet och så skulle de ta en beslutning på vad som var mest hensiktsmässigt.
Mm.
Men nu tog vi valget och vi gjorde det själva. Men jag husker i alla fall den samtalen vi hade med familjen, orkar vi att stå i detta? Orkar vi att stå i detta alene?
Mm.
Og den og ikke, det valgte vi.
Og ikke minst, for vi visste jo at det kunne bli konsekvenser for barna, mm. når man stiller seg frem både med lyd og bilde. Mm. Fordi, som Tonje sa, så fantes det flere som snakket med, altså med ryggen til, eller mm. ikke med viste ansiktet. Men det var vi jo enige om ganske fort, at det måtte vi gjøre hvis vi først skulle.
Mm. Og så var det sånn at yngstemann, han ønsket jo ikke å være med. Eldstemann ønsket å være med. Josua, han er jo med og bidrar i serien. Mm. Så vi var på en måte enige. Det var jo en prosess underveis også. Han var ikke på en måte låst og bundet til det når vi snakket med Tony første gang. Men, men vi var liksom klare, vi tre da, til mm. å ta denne historien videre.
Ja, så det var veldig viktig for oss at barna var med på det her. Og selv om lillebror da ikke ville være med, så sa han ja til at vi kunne mm. gjøre det.
Det er viktig.
Ja, og da, da gjorde vi det.
Mm.
Og da møtte vi jo Tonje og produsent Frank. Da kom de til oss.
Det gikk jo veldig fort. Jeg tror du sendte mail på en tirsdag, og de var hjemme hos oss i stua vår fredag.
Ja, det var så fort, ja.
Ja. Og da hadde vi jo en lang samtale, hvor vi gikk gjennom alt fra A til Å. Hvordan det hele hang sammen, og hvor kontrollerte vi var.
Jeg husker jeg hadde skrevet ned, altså det må jeg fortelle, det må jeg fortelle, og så får du ikke fortalt halvparten.
Nei.
Men vi fortalte jo tydeligvis nok til at de var både sjokkerte og tenkte at ja, dette vil vi gå videre med, for det fikk vi jo beskjed om før det gikk.
Ja.
At dette vil vi, det kommer til å bli noe ut av dette her.
Og Tonje fortalte jo det at når de gikk ut til bilen, så hadde jo Frank sagt til Tonje at hvis halvparten av det de har sagt nå er sant, så kommer dette til å bli det største vi har gjort.
Mm.
Og Tonje har jo ettertid bekreftet at alt det vi sa var jo sant. Hun har jo fått bekreftet det. For det som skjedde videre var jo hun er jo veldig flink og en person som man lett kan ha tillit til. En journalist som faktisk holder sitt ord og som lover det hun, og gjør det hun lover. Jeg tror hun skapte tillit hos en del personer, men det var vel først når Nordmann valgte å bli med i serien.
Ja, Nordmann som var pastoren,
grunnlegger
og pastoren vår. En av pastorene.
Ja, når han valgte å bli med, da var det flere som hang seg på, rett og slett.
Ja.
Så det endte jo opp med hele 11 kilder med ansikt, altså som står frem med ansikt i serien, og 10 anonyme. I tillegg så har hun snakket da med 45 personer, eller noe oppunder der. Over 40 personer, som da forteller sammenfallende historier.
Mm. Hun kom jo, hver gang hun kom, hjem til oss hadde han med seg sånne notatbøker. De hadde jo tre, vi hadde tre fulle sånne notatbøker, husker jeg, som hun hadde fylt med vittneutsagn da, altså ja. Fra oss.
Mm.
Fra oss ex-sobbere, som jeg kaller det da. Nå kommer vi til å si sobb ganske mye, og det er bare en sånn forkortelse for Sannhetens Ord Bibelsenter.
Mm. Og det var jo første intervjuet, jeg tror jeg satt 6 timer. Det var ganske massivt.
Var det ganske... Det, når var det i forhold til... For da... Vi hadde jo ganske ofte kontakt. Jeg husker var det i hvert fall 1 og 2 ganger i uka vi hadde kontakt med Tonje liksom opp igjennom. Og mm. så var det første intervjuet. Var det etter en sommerferie, eller? Jeg husker ikke.
Nei.
Nei, det er ikke så vidt. Men...
jeg husker i hvert fall at de første... Første gang de var her, så var det også viktig for oss at, å få fram historien, og ikke lage skandalejournalistikk ut av det. Altså, det var på en måte nok å ta. Ikke lage historiene verre enn det er. Vi ønsket at det skulle være en ærlig fortelling, og vi ønsket heller ikke at det skulle bli en slags sånn, et angrep på religionen. Fordi det er menneskene bak vi på en måte har vært ute etter. Da.
Ja, så vet vi jo at Som i alle andre trosmenigheter og organisasjoner, så det sånn at man sitter på forskjellig erfaring. Mm. Så vår erfaring trenger ikke å være helt lik som andre ekshobbere. Men det betyr jo ikke at vi ikke kan fortelle vår versjon for det. Vi har hatt det sånn, kanskje noen andre har hatt det litt annerledes. Men allikevel så sier Tonje at selv om vi ikke har helt like historier, så liksom mekanismene og det som ligger bak ganske likt. Da. Kontrollen, og det ganske likt.
Nå vil jeg si at vi som står frem, så jo historiene veldig sammenfallende. Da. Men det skal sies at i Sannhetens Ord så gikk det jo medlemmer som var litt mer i periferien, eller hva man skal si, da. Altså, de bodde jo litt mer lengre unna, det hadde litt å si, føler jeg. Bodde man nærme, så var det tettere på.
Ja,
og så ikke minst jeg som hadde familie tett på.
Ja, selvfølgelig hvor man var i, jeg vil kalle det et hierarki, at man, noen sto tett med ledelsen, noen var litt mer ute i periferien, som du sier. Det hadde også litt å si, eller mye å si.
Det kommer vi sikkert litt inn på, men jeg hadde jo et veldig tett forhold, eller jeg var jo, hadde jo familie nært lederskapet. Min eldste søster er jo da gift med sønnen til denne profetinnen, og den yngste søsteren min er gift med broren til den ene pastoren.
Ja.
Så sånn sett så var jo jeg tett på lederskapet fra begynnelsen.
Det er jo derfor jeg sier største delen av grunnen til at jeg sier når jeg gifter meg, jeg sier i intervjuet at nå gifter jeg meg med menigheten, det var jo for at når jeg gifter meg med deg, så kom jeg veldig tett på lederskapet og den indre sirkelen, som vi kaller det. Og det hadde jo sine veldige fordeler, men det kunne også ha litt ulemper, og det var at du fikk høre så du fikk refs litt oftere da, fordi vi var oftere sammen med de. Så man kunne få høre det på disse selskapene.
Det er ikke noe tvil om at jo nærmere du var det, jo mer ble du spurt ut og følt opp. Altså detaljer i livet ditt ble på en måte store og viktige i den sammenhengen vi var i. Så derfor forteller jeg om kebab-historien i serien, hvor jeg kjører som et svin for å kjøpe meg kebab. Men det var jo bare en av mange historier, egentlig.
Og det er veldig mange, det er veldig morsomt at det er så mange som har invitert deg på kebab etterpå.
Men vi kan jo si litt om responsen på serien. For jeg vil jo si at den har vært over all forventning. Jeg husker jo når vi liksom, for den prosessen med å fra første intervju, og så gikk det jo hvor mange år?
To år.
Nesten to år fra første mail og til serien ble sendt.
Ja.
Og det var en ganske tung ventetid.
Åh, ja. Jeg beskrev det som at jeg gikk gravid, og liksom, ja. Og alle kvinner som vet hvordan det er å gå gravid, de er liksom man begynner å se en ende, så er man veldig klar for at en baby skal komme. Men det dryger og dryger, og blir aldri ferdig. Fordi det var jo litt også fordi man ikke helt visste når denne serien skulle ut, fordi det var jo sånn at det begynte jo med den ene episoden hvor vi skulle være hovedpersoner og og spinne litt rundt både menigheten og familien din. Men så når Tonje nå skjønner hvor mye og hvor mye mer komplekst og stor denne historien egentlig er.
Og ikke minst få med seg flere da.
Da begynner jo denne episoden å gå fra 1 til 2 til 3, ikke sant? Til da 6 episoder som det ble.
Ja, for det er litt morsomt for første gang, når vi snakket med, hva tror dere blir det noe ut av dette her? Ja, dette blir nok en 50-minutters episode. For 50 minutter er liksom, det er det lengste.
Ja,
det er det man kaller en TV-time.
TV-time, ja.
Og så skjønte hun, hun skapte jo tillit, og fikk med seg flere, og så, det blir nok 2 episoder, det blir nok 3 episoder. Nei, og så gikk hun til ledelsen, og så fikk hun jo gjennomslag for å lage altså, en times lange episoder, altså nesten 60 minutter. Nesten som en sånn Netflix-serie.
Det hadde de ikke gjort på TV2 Nei. Før?
Ja, altså, Tonje og Frank har jo ikke laget noe så stort. Dette er jo det største prosjektet jeg har hatt, sier de i hvert fall, i sin karriere. Så det gikk jo liksom... Når det til slutt ble 6 episoder, det stoppet jo nesten aldri. Så det ble jo veldig stort, og vi hadde jo liksom, jeg husker jo det, åja, 6 episoder, da får vi fortalt utrolig mye. Men du, verden og mye mer som hører til denne historien, som ikke kommer
det,
frem.
Og akkurat du skal si det.
TV-hensyn, nei, altså presseetiske hensyn, så er det ting som vi ikke har tatt med.
Så. Det kunne vært så mye mer med, og det er jo helt sprøtt etter 6 episoder.
Nei, for det som også var, når tiden nærmer seg da, oktober 2024, og serien skulle sendes, så husker jeg, det var egentlig, for vi ble spurt, ja, hvordan føler dere det nå liksom? Jo, nei, vi var egentlig klare, jeg følte meg i hvert fall veldig klar, jeg forstod det sånn på deg også, at du følte deg veldig klar for å få ut denne serien. Men samtidig så var vi jo spent. Først så kom jo disse TV-promoene, og da, de er jo lagd for å liksom skape...
Interesse.
Ja. Så jeg husker jo kommentarfeltet da var litt sånn, ja, hvordan kan man være så dum og havne i et sånt miljø? Og, ja, nesten litt sånn, ja. Det var en del sånne kommentarer på de promoene. Men ja, så ble jo serien sendt den søndagen. Det var litt interessant å følge med i kommentarfeltet da, for at da, etter at serien ble sendt, så stoppet mange av de der, hvordan kan man være så dum? Jeg følte, altså, vi har fått så utrolig mye forståelse. Og det rant jo bare inn meldinger på telefonen, de påfølgende dagene.
Enormt. Helt enormt.
Og det er jo veldig interessant at fra oktober 2024 og til dags dato, så har ikke du eller jeg fått en eneste negativ tilbakemelding.
Nei, og det er jo fortsatt meldinger. Vi får fortsatt meldinger den dag i dag.
Jeg fikk en i dag.
Ja, jeg jo.
Gjorde det? Ja. Kanskje fra sammen.
Nei, det er utrolig.
Og det er jo veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig tilbakemeldinger. Og jeg vil si at jeg tror jeg har svart opp absolutt alle. Det har vel du også, kanskje?
Ja, jeg har prøvd det i hvert fall. Tror det.
Så hvis det er noen som hører på og som ikke har fått svar, så er det bare å sende en ny.
Ja.
Eller virkelig. Reminder. Vi har virkelig forsøkt å svare på alle, for det har vært så utrolig givende også.
Ja, det, vet du hva? Det holdt meg oppe det. Faktisk. I de månedene etterpå. Det holdt meg virkelig oppe. Men jeg må si at sånn i forhold til... da oktober kom, og så visste vi jo ikke helt når i oktober det skulle være, og så var det skulle være, ikke sant, før eller etter sommerferien, og så var jo veldig mye sånn rett opp til også, at man ikke helt visste når det skulle komme ut. Og det husker jeg jo, jeg synes det var veldig slitsomt å gå og ikke vite. Jeg er jo en litt sånn kontrollfreak, så jeg skal gjerne vite, planlegge ting lenge før.
Kontrollfreak som har gått i en sekt?
Ja, det er vel kanskje litt paradoksalt egentlig da, men så og så var jo det der lettelsen at ok, nå har jeg en dato, jeg vet når det kommer, men så er det jo det at du skal begynne å så får vi vite når de der promoene kommer, og da kan jeg begynne å fortelle folk at jeg skal være med. Så før det kan jeg jo ikke fortelle noen om det heller. Fordi det er jo sånn greie vi hadde med TV 2, at man helst ikke skal fortelle noe før vi er der. Og da kommer jo det sånn, ok, nå må jeg begynne å fortelle. Det var kanskje noen i familien som visste det, men det var jo ikke så veldig mange andre. Og da må jeg fortelle på jobben, jeg må fortelle til nære venner. Så det var jo også en jobb vi hadde rett før, at vi måtte sette oss ned med ganske mange av våre nære venner og fortelle, nå kommer det faktisk en serie, og den serien den handler om oss. Så skulle jeg si det på jobben. Og så valgte jeg selv da, at jeg ikke tok det rett før vi gikk ut, altså i sommerferie, men at vi gjorde det, at jeg avtalte med ledelsen at jeg skulle si det akkurat når vi startet igjen. Jeg er jo lærer på en barneskole, så vi hadde jo planleggingsdager i august. Og da skulle jeg si det på en planleggingsdag, for da er både alle lærerne der og alle andre skoleassistenter og alle andre. Og det husker jeg var, det grudde jeg meg skikkelig til. Jeg var skikkelig klar for å si det, for å få prata eller for å liksom fortalt det. Igjen den der lettelsen om at ok, nå sier jeg det bare til alle samtidig, så kommer alle for alle den samme beskjeden, alle får den samme informasjonen. Men så er det jo ikke så gøy å stå foran liksom 100 mennesker da, og si at ja, jeg har gått i en sekt, ja, dere. Så jeg grudde meg litt, og derfor så brukte jeg litt tid på å fortelle det. Og fikk litt tid av ledelsen også, til å fortelle det til alle. Og prøvde å være så ærlig som jeg kunne, og være veldig sånn transparent, og fortelle det på min måte da. Fortelle altså bare at jeg skulle være med, men hva også serien handler om. Og da og det jeg da får det jeg da merker er at det jeg får av reaksjoner etterpå, det var bare varme, støtte, gode ord, så oppmuntringer. Og så sånn der, du er så modig, du er så tøff, så bra at det kommer fram, og så bra at dere snakker om det. Og da tenkte jeg, tenk hvis reaksjonen på tv-serien er sånn her. Jeg ble litt trygga da, på at sånn her kan også folk reagere på at jeg står fram. Og så er det det med at vi har snakket mye om etterkant, er at jeg opplever at jo ærligere du er med eget liv, jo mer får du tilbake ærlighet, jo mer åpner andre seg om sitt liv. Og det har vært en av våre store erfaringer, føler jeg, fra tv-serien.
Mm. Det var jo et valg vi gjorde, for min del også. Altså, jeg hadde jo da levd et slags dobbeltliv, for jeg hadde jo ikke vært åpen på jobben om hverken... kanskje de første årene var jeg nok mer åpen om tro, men etter hvert så fikk jeg jo både menighet og tro opp i halsen. Så jeg var ikke åpen om det. Jeg var ikke åpen om at jeg gikk i noen menighet heller. Det var jeg nesten aldri. Av en eller annen grunn så har jeg aldri på en måte vært stolt av sannhetens ord. Jeg synes det har blitt for ekstremt. Allikevel så har jeg gått der da. Men så valgte vi jo det. Ok, vi står frem på TV. Da må jeg jo fortelle det på jobben. Så jeg også gjorde det når tidspunktet for når serien skulle sendes var landet. Så valgte jeg også å gå til jobben. Det var litt før sommeren før. Da begynte jeg, men jeg fortalte det ikke til alle da. Så da fortalte jeg til mine, altså de jeg jobbet sammen med, altså avdelingen jeg jobbet i. Og jeg opplevde akkurat det samme som deg. For jeg var jo veldig nervøs. Jeg jobber jo et ganske sånn mannsdominert yrke. IT, ikke sant? Og da var responsen bare udelt positivt. Og kollegaer har kommet til meg og sagt at Kim, bare si fra hvis du trenger å prate om det, og bare vært veldig overbærende. Og ja, det er jo på en måte pinlig å være så åpen om en sånn fortid da. Snakket for så vidt med administrerende direktør, og han, Kim, dette er tøft gjort, og vi står bak deg, og ja. Så ja, det har vært en utrolig fin opplevelse. Og som vi sa i sted, etter serien også var det har bare vært positivt.
Så har vi jo dessverre fått inn en del meldinger om mennesker som, om ikke har opplevd det samme, men som har opplevd
mye likt.
Ja, mye likt, og kjenner igjen mekanismene, og ikke bare i menigheter. Noen har fortalt både i forhold og i familieliv og sånne ting.
Og andre trossamfunn også da.
Og andre trossamfunn, og det er jo egentlig... og den beste reaksjonen som jeg har fått, er det at noen skrev til meg at du har satt ord på, eller dere da, har satt ord på en situasjoner eller opplevelser som jeg ikke hadde ord for. Ja, det ble utrolig...
Og så har vi også fått, det vil jeg så si, eksmedlemmer, både fra Sannhetens Ord og som du sier, andre sammenhenger. De har jo vært, du har jo hatt telefoner med enkelte som har begynt å gråte, som begynte å gråte når de hørte at vi skulle gå i gang med denne serien. Og det var ikke av fordi det var leise, men av, hva skal man si, lettelse. Fordi det er så vanskelig, det er så kompleks historie å forklare. Så vi har fått veldig mange som har liksom takket oss for at vi tok dette initiativet, fordi det har hjulpet de med å sette ord på det. Og ikke bare det, de kan henvise til den serien. Så hvis de får spørsmål, eller synes, det er ikke alltid at, hvordan skal jeg si det, det er ikke alle som forstår det vi har vært en del av like godt.
Mm.
Men nå kan man bare henvise til den serien. Dette har jeg vært med på. Dette er mitt liv.
Det har jeg jo opplevd selv. Det er jo nesten et sånn før og etter den serien.
Mm.
Fordi at det er helt umulig å forklare på en 5-10 minutters tid. Ja, jeg har gått i en sekk, skjønner du. Derfor har jeg de og de erfaringene med meg. Eller derfor har jeg de og de følelsene i forhold til det. Eller derfor reagerer jeg sånn og sånn. Det er veldig vanskelig. Og det er faktisk ganske få som sitter på den kompetansen som har med sekterfaringer også. Det kan vi jo snakke litt om etterpå.
Mm.
Og derfor så, mens nå kan jeg bare si, ja, du, jeg bare lurte på, har du sett den dokumentaren Under Guds øye? Ja! Og så, ellers så er det noen som kjenner meg igjen derfra, selvfølgelig da. Men det at jeg da kan henvise til den, ja, det, du skjønner at jeg er en av de. Åh, ja, oi! Ikke sant? Altså da, de har en sånn forforståelse som går ned, da kan jeg bare bygge videre på den.
Mm.
Men det som var vanskelig før, var jo det å begynne å forklare ting fra scratch.
Mm.
Det var utrolig vanskelig, og jeg forstår at folk ikke skjønner det.
Mm.
Fordi jeg hadde ikke skjønt det selv heller, hvis ikke jeg hadde vært en del av det.
Nei, og vi har jo, som vi startet introduksjonen med, vi har jo gått her i 25 år. Mm. Vi begynte jo når vi var 15-16 år, begge to.
Ja.
Så det har liksom preget veldig mye av, vi rakk jo ikke å bli voksne før vi startet i denne sekten, som jeg definerer, som jeg definerer det som nå.
Og er det ikke sånn at forskere sier at hjernen ikke blir utviklet før rundt 20-årsalderen?
Ja.
Og da tenker jeg at vi hadde jo mye av vår både identitetsbygging og ja, virkelighetsoppfatning og alt, den ble både utfordret og realisert i menigheten.
Mm. Og jeg tenker jo etter at vi gikk ut av den sammenhengen, så har det vært veldig viktig for oss å få hjelp. Alt av profesjonelle, det var liksom sett ned på. Så det var egentlig litt sånn deilig å faktisk ta kontakt med profesjonelle i den tiden. Og fikk time hos Asker DPS da. Og jeg husker hun psykologen der hun snakket om. Altså vi på dette kontoret, vi jobber på en diametralt motsatt måte av hva man gjør i en sekt. For i en sekt så skal man ikke snakke om de vanskelige tingene eller stille de vanskelige spørsmålene. For det, der er jo da alle disse negative tankene og hovedsakelig farlige. Så hun snakket om at her på vårt kontor er nettopp, det er nettopp her de vanskelige tankene og følelsene er velkomne. Det er de vi ønsker å høre og snakke om og beskrive. Og så sa hun noe veldig interessant, hun sa, skal man komme i kontakt med ekte glede, må man også komme i kontakt med sorgen og smerten. Og snakket om at åpenhet er avgjørende. Jeg synes det var veldig, det ga meg veldig mye akkurat den.
Mm.
Så det også er litt sånn, jeg var jo veldig fornøyd med den psykologen som jeg fikk.
Mm.
Mens, for det er også litt sånn kjemi da. Og hun skjønte mye tidlig.
De som har hjulpet oss best er jo vake.
Ja, det vil jeg si.
For det vi startet med var jo at vi kom på en gruppesamtale der. Da var vi vel, det kan jo du snakke litt om, for du var der først.
Mm. Og jeg er jo helt enig at Vake er jo liksom de som har hjulpet oss mest. De har forstått dette åndelige og det. Og Vake, de heter jo egentlig, ja, altså Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Men det vil ikke si at de bare fokuserer på seksuelle overgrep.
Nej, vi var ju lite sån varför ska vi dit? Ja. Mm. Men det de så som de sa ganska tidigt var att de så de samma mekanismerna med folk som var under övergrepp eller i väldigt social kontroll. Mm. De samma mekanismerna hade vi eller de samma symptomerna hade vi.
Mm. Mm. Jag husker det när jag kom till Vake första gången. För det blev ju då arrangerat gruppsamtaler för de som önskade. Mm. Och då jag meldte mig på. Du gjorde inte det. Fordi du var lite rädd också för vem du skulle möta där eller
mm. Mm.
Så
det var för skummelt för vad heter det för
oförutsägbart.
Ja, oförutsägbart. Mm.
Så mens, og jeg var jo den første som satte meg inne på det møterommet der.
Du visste ikke hvor mange som skulle komme heller?
Visste ikke hvem som hadde meldt seg på, visste ikke hvor mange. Så det var veldig sånn skummelt å sitte der. Jeg håpet egentlig innerst inne at jeg skulle treffe noen av disse som støttet opp under lederskapet.
Mm.
For jeg hadde jo lyst til å diskutere og snakke om det vi har vært igjennom med en tredjepart.
Mm.
For det var vanskelig å snakke...
Hadde du hilst på Anne-Louise og Ole Martin?
Nei. Ja?
Nei, for det var jo de som stod for...
Men de...
De arrangerte gruppesamtalene.
De møtte jeg vel. Jeg husker knapt hvordan jeg møtte de, om de satt der, eller bare hilste kort på de, eller hvordan det var. For det dannet seg jo på en måte to grupperinger i 2021. Ja, og så sitter jeg der, og det kom jo bare inn ex-sobre, altså... menneske jeg føler jeg deler litt har mye sammenfallende eller deler, kan dele en del synspunkter med dessuten så gjorde det også at det på en måte ble et sånn rom hvor vi kunne snakke veldig åpent da.
Mm.
Så jeg husker jo det når jeg kom hjem fra den første samtalen.
Ja, for du fikk jo egentlig ikke lov til å fortelle, det var jo veldig tausesbelagt, så man fikk ikke lov til å fortelle noe fra selve samtalen, eller fra gruppesamtalene.
Jeg kunne si hva jeg selv hadde sagt.
Ja.
Mm. Så jeg kunne jo ikke si noe til deg, men jeg husker i hvert fall at jeg sa at jeg anbefaler deg å melde deg på. Jeg kan ikke si hvem som er med, for det er strengt kompetensielt.
Mm.
Men jeg anbefaler deg virkelig å være med.
Ja, og så sa du at dette er trygt. Det er trygt for deg, Katarina, for det husker jeg sa. Det var det jeg liksom tenkte, ok.
Mm. Og da... Ble du med? Jeg sendte en mail, for da ble vi enige, ok, du vil være med. Jeg sendte en mail. Katarina ønsker å være med.
Her er det plass til en til.
Ja.
Det var 8 stykker, var vi ikke det?
Mm. Jeg husker ikke.
10? 8-10 stykker.
Jeg tror kanskje det var 10. Men,
ja.
Men var du med fra andre gang?
Ja, så da ble jeg med fra andre gang.
Da må jeg ha spurt allerede når jeg var der. Er det greit at jeg spør Katarina om hun kan være med?
Ja, ikke sant.
For du var i hvert fall med.
Mm.
Og det ble jo, ja, du kan jo si selv, det ble jo veldig fint.
Ja. Og så var jeg jo helt sikker på at det var trygt da, da jeg gikk inn der, så jeg var ikke redd for det.
Mm.
Men jeg var jo litt sånn spent på, hva er det, og hva gjør man der, og, fordi du hadde jo ikke sagt noe om det heller. Så jeg synes jo det var litt skummelt sånn sett, men når jeg så hvem som satt rundt bordet der, og Ole Martin som ledet samtalene, og når man begynte å liksom, vi skulle gå inn i ulike temaer og sånn, så synes jeg det var veldig interessant. Men, og så husker jeg at det som ble en sånn veldig øyneåpner for meg i starten, det var veldig mange ting som åpnet øynene mine under de gruppesamtalen, men det første det var at Ole Martin sa hvorfor ler dere nå?
Mm.
Og det ble sånn, når vi begynte å snakke om litt sånne vanskelige ting, ting som var egentlig ganske alvorlige, eller ting som gjorde skikkelig vondt, da begynte vi alle sammen å le.
Mm.
Og når han satte fingeren sin på det, jeg tror jeg gikk og tenkte på en hel uke.
Mm.
Hvorfor ler vi egentlig nå? Jo, det er for at vi har ikke noen andre følelser enn latter eller glede, eller vise liksom at ja, dette er jo komisk, ja, sånn holdt vi på. Vi hadde ikke øvd, vi hadde jo ikke andre følelser på det. Så da, jeg husker neste gang og de gangene etterpå, så ble det jo helt stille når vi begynte å snakke om, for vi skjønte at vi, nei, le kan vi jo ikke, men hva kan vi da? Altså, hvilke følelser har vi? Og etter hvert da begynte man å gråte.
Mm.
For da kom, da kunne vi, det blir jo på en måte som en forsvarsmekanisme, ikke sant, at man bare ler det bort litt. Men når vi ikke hadde det, da kom de ekte følelsene fram. Og det ble også veldig...
Jeg tror vi skal bruke litt tid på det i noen episoder, dette med følelser.
Mm. En annen ting som vi skjedde på gruppesamtalene var jo at ganske tidlig så gikk Annelise gjennom hva er en sekt? Hvilke kriterier er det som gjør at man har gått i en sekt? Eller liksom, hva er det som gjør at en sekt er en sekt? Og da, det var min neste øyeåpner, og det var ganske tidlig, husker jeg. For da når hun og hun, de sa aldri noe om at vi hadde gått i en sekt, eller de var kjempenøye. Jeg husker Annelise sa til meg en gang at jeg er ikke de nye Astrid.
Ja.
Altså, jeg skal ikke bestemme, det her skal vi snakke sammen. Du skal ikke ha noen som rådfører deg lenger, eller som bestemmer over deg, eller her skal vi snakke sammen, og du skal finne ut av ting. Bare ved at jeg kan være din liksom, ja, slags sparrepartner. Og da, når hun kom med de der kriteriene, så tenkte jeg, men i alle dager, altså det er jo, alt jeg sier er jo, det er jo snakker om sannhetens ord, eller? Og det var også en sånn, oi, vi har faktisk gått i en sekt. Da liksom gikk den siste puslespillbrikken på plass for meg, for jeg tenkte jo mye på det da vi gikk ut, at jeg tror faktisk vi har gått i en sekt, men man ville liksom ikke si det heller, fordi det var veldig stygt. Det var veldig slemt å si at menigheten var en sekt.
Ja.
Så det ble den siste puslespillbrikken for meg.
Mm.
Ja, men her er faktisk alle kriteriene på plass.
Ja. Ja. Det er kanskje... Som jeg beit meg et merke i begynnelsen, som Ole Martin kanskje lærte meg, at Gud er ikke sint på meg.
Mm.
Altså, jeg kan få lov til å feile litt, og jeg kan... Nei, åja, gjør du det? Ja, men ja, Gud bryr seg han om det, liksom.
Ja. Og tenk at vi hadde den tanken.
Ja. Mm. Så Gud var jo på en måte en sånn ubarmhjertig, streng, sint Gud.
Mm. Og at jeg følte det sånn at, veldig sånn at Gud var en som likte meg, når jeg gjorde det bra.
Mm.
Men det var veldig vanskelig å få tak i Gud hvis du hadde gjort noe feil, eller gjort feil i sobb da. For det var jo, altså det, å gjøre feil i sobb, det var jo veldig, veldig mye man kunne gjøre feil i der.
Mm.
Hva gjorde vi mer på gruppesamtalene da?
Nei, det var jo disse bildene og det, de kortene som vi skulle på en måte finne et kort, og si hva dette betydde for oss, og tegne litt.
Det lå masse kort på bordet,
ja.
Og så skulle vi velge et kort hver, og som ikke, liksom, vi skulle bare, kanskje det er noe, altså et eller annet.
Uten å tenke så mye.
Ja, uten å tenke så mye, at liksom bare, oi, der, det var noe i det kortet, så tok du det, uten å liksom tenke hvorfor og sånn. Og så satt du da ned med kortet, og så skulle vi fortelle hva det var som gjorde at øynene falt på det kortet.
Mm. Og så var det tegninger.
Ja, en annen gang så tegnet vi, ja.
Mm.
Og da husker jeg tegnet en vulkan.
Ja.
For det var noe med at det der at jeg gikk og... Det var akkurat som jeg kjente at jeg hadde noen følelser inne i kroppen min som ville ut, som jeg ikke hadde rett og slett ord på. Eller altså jeg, akkurat da tror jeg ikke jeg visste hva sinne var egentlig.
Nei.
Så det må vi komme tilbake til. Ja, nei, ja. Vi må kanskje begynne å avslutte, men vi kunne jo sitte her og prate veldig lenge, men vi skal jo fortsette vi.
Ja, og så håper jo det at hvis du som lytter, du som har tatt deg tid til å lytte helt til nå, eller helt i hit, du må gjerne komme med feedback til oss. Gå inn på trotvilogterapi.no, og der kan du gi din tilbakemelding.
Ja, tro, tvil og terapi er ett ord, ikke sant?
Ja.
Mm. Kom gjerne med spørsmål, for vi har jo, vi pleier jo å holde litt foredrag også.
Ja.
Så hvis noen vil ha oss på foredrag, eller hvis noen vil stille oss spørsmål, så kan vi ta med det neste gang.
Det har vært veldig givende både å være på videregående skole, og det har vært interessant å være på frittstående kulturhus. Og så er det også sånn vi kommer til å invitere gjester. Har du tips om gjester, så send oss gjerne en melding om det.
Så har vi noen spennende gjester på lista.
Vi har noen spennende gjester på lista. Og neste gang så skal vi gå litt dypere inn i selve bakgrunnen for det vi har vært en del av. Altså, hva var det vi kom inn i, og hvordan har det preget oss?
Ja, og litt om barndommen vår, og hva som gjorde at vi kom inn der. Og etter det så kommer vi inn på forholdet vårt, altså vi kommer inn på mange ting. Vi tenkte vi skulle snakke litt, ha en episode om sex også, og ekteskap, og hvordan det var å ha, være kjærester og være gift i sannhetens ord. Og vi vet at det mange som har lurt, og det mange som spør oss i etterkant, hvordan har dere holdt ut med hverandre, eller hvorfor er dere sammen fortsatt? Hvordan har dere klart å være sammen fortsatt? Og vi har jo spurt oss om det selv også, men vi har jo funnet mange svar, og vi har jo bestemt oss for at det er oss to fortsatt.
Ja, men det skal vi snakke mer om senere. Så takk for at du har hørt på, og velkommen tilbake til
Tro, tvil og terapi.